ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐหวังให้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้มีความก้าวหน้าในสาระสำคัญของการหารือค่ะหลังจากที่จีนและสหรัฐพยายามมาร่วมปีในการยุติข้อพิพาทการค้าที่ยืดเยื้อระหว่างกันนายมนูชินและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์เป็นผู้นำคณะเจรจาการค้าของสหรัฐเพื่อไปหารือกับตัวแทนเจรจาการค้ากับจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนในสัปดาห์นี้และตัวแทนจากจีนจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อการหารือรอบถัดไปในมุมมองของโจนี่เอิร์นส์วุฒิสมาชิกรัฐไอโอวาจากพรรครีพับลิกันมองว่ากลยุทธ์การเจรจาของผู้นำสหรัฐจะเริ่มจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก่อนจะหารือให้ได้ข้อตกลงการค้าที่ดีขึ้นและยุติธรรมซึ่งจากการหารือกับผู้แทนการค้าไลทิเซอร์ก็พบว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นคืบหน้าไปมากแล้วเหลือเพียงแต่เครื่องมือในการบังคับใช้ซึ่งจีนและสหรัฐยังคงมีข้อถกเถียงกันอยู่ค่ะขณะที่การเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปผลพวงของมาตรการภาษีนำเข้า25%กับสินค้าจำพวกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่สหรัฐนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งประเทศจีนซึ่งเป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำมาใช้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มการจ้างงานในอเมริกากลับทำให้ราคาเหล็กกล้าในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดในอเมริกาที่ใช้เครื่องจักรเหล็กกล้าในการเกษตรที่กำลังเจอมรสุมอีกระลอกจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำจากหนึ่งในมาตรการกดดันจีนในตลาดสินค้าเกษตรค่ะต่อกันที่สายการบินสแกนดิเนเวียน SAS ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีกกว่า500เที่ยวบินในวันพุธนะคะกระทบกับผู้โดยสารอีกราว 47,000 คนหลังจากนักบินของสายการบินผละงานประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยไม่มีทีท่าว่าการหารือระหว่างทีมผู้บริหารสายการบินทางสหภาพนักบินและกลุ่มนักบินจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะจนถึงขณะนี้ผู้โดยสารมากกว่า 300,000 คนได้รับผลกระทบจากการประท้วงของนักบินที่ผละงานประท้วงขอขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมากระทบกับเที่ยวบิน170%ของสายการบินค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินว่าการประท้วงในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อสายการบินเฉลี่ย$10 ล้านต่อวันทั้งนี้สายการบิน SAS ที่มีรัฐบาลสวีเดนนอร์เวย์และเดนมาร์กร่วมถือหุ้นอยู่ถูกสภาพนักบินประท้วงขอขึ้นเงินเดือน13%จากเดิมที่นักบินมีเงินเดือนเฉลี่ย 93,000 โครนสวีเดนหรือราว 300,000 บาทต่อเดือนและความชัดเจนในเรื่องการจัดสรรชั่วโมงการทำงานของนักบินที่โปร่งใสและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ชาวอเมริกันเริ่มให้ความสนใจกับการทำงานแบบชั่วคราวที่เป็นอิสระกันมากขึ้นในยุคที่ gig jobs หรืองานชั่วคราวที่สถานที่เวลาและรูปแบบการทำงานนั้นยืดหยุ่นกว่าการทำงานในออฟฟิศและพวกเขาก็เลือกค้นหางานที่ใช่ผ่านแอปพลิเคชันที่สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนายวิลเลียมเนเออร์มี gig jobs หรืองานพาร์ทไทม์มากถึง12อาชีพด้วยกันรวมทั้งงานจูงสุนัขและรับชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงวอชิงตันและปริมณฑลค่ะโดยสมาร์ทโฟนของเขาก็กลายเป็นแหล่งหางานและเป็นกระเป๋าเงินคู่ใจไปด้วยเฉพาะงานจูงสุนัขไปเดินเล่นทำรายได้ให้เขาราว $100หรือราว 3,000 บาทแล้วขณะที่งานชาร์จไฟสกูตเตอร์ไฟฟ้าเฉลี่ย30คันต่อวันชาร์จรายได้เข้ากระเป๋า $200หรือประมาณ 6,200 บาทแบบสบายๆค่ะปัจจุบันข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐนั้นพบว่ามีชาวอเมริกันเป็นแรงงานชั่วคราวหรือ gig worker เกือบ2ล้านคนจากการเก็บข้อมูลเมื่อปี2559ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington